I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Dagens episode blir tatt opp I Oslo, og vendt tilbake til et turmål, kan vi til nød kalle det, som jeg har vært på tidligere, Frognerparken. Jeg har flyttet meg litt da, I forhold til forrige gang jeg tok opp en episode her. Dagens episode skal handle om å ta med barn på tur. Og da både hvordan man praktisk gjør det, men også det om å sørge for at man har tid til å være med barna på tur. Og dagens gjest Kristin Oldebråten, og spesielt når det gjelder det å skape seg tid for å ta med barn på tur, så har jo du en god del å komme med, ikke sant?
Jo, jeg har jo vært ute på tur I mange, mange år, til jeg plutselig da fant ut at jeg skulle få barn. Og da dukket det opp en fin liten jente, så, som nå 10 år, som heter Nila. Ja. Så vi har vært mye på tur med henne.
Ja. Jeg kan jo nevne at jeg har jo 2 jenter, en på 3,5 og en på 7. Sånn at til sammen så har vi da 20 års erfaring I å ta med barn på tur.
Og det høres bra ut. Vi har også Bjørn Harei på 20, som nå studerer friluftsliv, så et eller annet positivt må vi jo ha bidratt med der også. Så.
Ja, det må jo være virkelig sånn lakmustesten, at når de velger å fortsette med friluftsliv I den alderen, så må man ha gjort noe rett.
Ja, først et år på folkehøyskole I Sogndal, og så bachelor I friluftsliv som I gang med nå.
Jeg kjenner jo noen som tok sånn, ja, studier I friluftsliv, og for min del, altså... Jeg kjente at det var et eller annet sånn, ja, nei, jeg må gå nå, for jeg skal ha dobbelttime I klatring. Jeg klarte ikke helt å ta det seriøst.
Det må jo bare være drømmen. Skulle jeg studert om igjen, så måtte jeg ha begynt der. Det ja. Skult.
Det fantes liksom ikke så mange studier I den retningen der da jeg skulle velge.
Nei, ikke sant? Men jeg tror I Norge så jo disse tingene på vei opp, og altså, alle vil jo ut. Og det jo masse opplevelsesbaserte bedrifter I landet her også, som driver med guiding, og altså mye muligheter, da, tror jeg, innenfor den bransjen der.
Det interessant. Men når man får barn, da, så det jo en ganske sånn stor omveltning I livet. Og jeg tror de fleste som har vært mye på tur før veldig bestemte på at man skal fortsette å være på tur. Men det endrer seg jo litt.
Ja, det endrer seg. Det blir ikke bare toppturer da, over 2000 meter når du får barn. Da blir det å stikke nesa ned I mosen og ja, finne på helt andre ting egentlig. Og for meg så var det jo en liten omveltning som bare var vant til å løpe på topper, men det endret jo perspektivet I positiv retning, vil jeg si. At du liksom, du ser mye mer, du mye mer til stede, lærer å glede deg over de små tingene underveis. Og nei, det har bare vært veldig givende å få hele perspektivet.
Ja, jeg stilte spørsmål eller ba om innspill til denne episoden her via nett, og da var det en av lytterne som spurte om nettopp hvordan det er å da være på tur, hvordan turlivet endrer seg da, når du har vært vant til å være på tur helt på egne premisser, da, men plutselig skal ta hensyn til et barn. Men jeg tenker at altså, hele livet forandrer seg jo så grunnleggende at det bare er et lite element i det, eller?
Ja, altså Bjørn og jeg, vi har hatt med tur på folk på tur i veldig mange år. Og unger er jo også folk. Og for oss, så, nå er jo Nila 10 år, og hun er en likeverdig turpartner, hun, i flokken. Og turvenn, taulagskompis, og det er viktig å vise henne respekt på samme måte som, og på en måte sette oss inn i det hun mener da, og tenker. På samme måte som en annen turdeltaker vi ville hatt med på tur. Så vi er veldig opptatt av det der å gå på tur med på barnas premisser og ikke presse på da. Altså trene, det kan vi gjøre senere eller på andre tidspunkter da. Og lage en god stemning, det er veldig viktig da.
Men hvor tidlig begynte dere med overnattingsturer?
Vi overnatta med henne, hun sov vel oppe i pulken, tenker jeg, når hun var rundt et år. Vi har aldri hatt noe sånn der stressmoment rundt det å sove ute. Vi må ikke sove ute, men vi gjør det akkurat når vi selv vil, hvis det passer sånn. For oss er det viktig å få en god natts søvn og bruke dagen. Men vi har sovet veldig mye ute, og spesielt under åpen himmel da, med henne. Vi bor jo rett ved Østmarka, her oppe i Skaven. Så hun har vært med på mye sånne kortreiste små turer ut og fyre bål og ja, ut og legge seg i snøen med en vindsekk og sovne under stjernene da. Det har også vært turer hvor jeg da, som mor har ligget litt på nåler og passet på at ungen ikke krøp ut av soveposen. Og til slutt i tretiden på natta så ble man litt lei av det, og så tok jeg pulken og tok ungen hjem. Så det har vært både og da.
Ja, for det er jo en sånn fase når unger skal lære å ligge i sovepose. Altså det som kanskje gjør meg mest stolt som far, det er når jeg er på tur med jentene, spesielt to eldste som er passert 7, da, og merker om natta, eller om kvelden, at jeg ser at det blir litt kaldere og at hun begynner å fryse, og så at hun trekker soveposen opp over skuldrene. Jeg tenker at når det har blitt refleksen, da tenker jeg da er jeg ganske stolt.
Ja, da er du på riktig spor. Det er verre når både armer og bein skal være ute av posen. Da sover du ikke så veldig godt da, før du merker at hun har på en måte lært det. Men det har gått seg til det altså. Så clouet er jo å kanskje ikke overdrive og gjøre at de blir komfortable inni den posen da, og ikke ha på for mye og, ja, og ikke ha for lite eller for tynn pose heller da. Ja,
så tenker jeg også at for at barnas eller unger skal trives med foreldrene på tur, så tror jeg at det er ganske viktig at vi som foreldre er komfortable med situasjonen. At unger merker jo veldig fort hvis foreldrene er utrygge, og det er vel kanskje det verste en unge kan oppleve.
Ja, jeg tenker det er viktig å tenke som en turleder, at nå skal jeg ha med unge på tur. Da bør det være en tur du vet hvor går. Og at du kan gi dem gode opplevelser da, underveis. Og det er det aller viktigste. Målet er alltid å lage en god turopplevelse. Og at de får mestringsfølelse, sånn at de har lyst på tur igjen. Da. Det er alltid målet. Så om du må snu, så er det greit. Bare gjør det til en positiv opplevelse. Ingen sure minner. Og finn turer som både barna og de voksne har glede av. For det er fullt mulig. Og det kan være i fjellet, eller på kysten, eller i skogen. Det er mange vi har henne med på veldig mange type turer, da. Ja.
Jeg tenker sånn, mange som lurer på hvor tidlig man kan ta med ungen på telttur, og vi har liksom tenkt egentlig så fort som mulig og hatt en sånn strategi, for å kalle det da, om at det å sove ute og bo i telt skulle være noe som var helt naturlig, og som man egentlig ikke husket når det skjedde første gang. For det er klart at sånn som Sissel, hun hadde første telt- og soveposeturen sin i Pasvik da hun var 5 måneder gammel, og hun husker jo ingenting av det. Men jeg tenker at når man stadig kommer tilbake til den følelsen, så blir det nok jeg tror da at det underbevisst veldig fort blir en kjent situasjon.
Ja, det tror jeg kan være lurt. Vi har ikke på en måte sett på det som noe hinder. Altså om barna tre år og sover ute for første gang da, så kan det, tror jeg... Jeg tror det kan være like spennende da. Jeg tror ikke løpet kjørt liksom. Jeg tror det handler om motivasjon og hva du gjør for å på en måte, få ungen til å synes det en fin opplevelse da. Mm-hmm. Så jeg tror det men absolutt, vi startet når hun var rundt ett år, og det gikk jo helt fint det.
Det handler jo en del om når på året du født også. Og så klart, du født på høsten, så blir det fort at man venter til sommeren igjen. Så, men altså i starten så det jo mer altså, da de jo på en måte ikke turkompiser, det jo mer et vesen du har med deg når de med så små, ja. Men samtidig så det jo noe velsignet enkelt med så små unger, for mange lurer jo på utstyr og sånne ting, og i starten så du har jo en vognbag og du har klær, og noe mer trenger man egentlig ikke.
Nei, og de begynner jo å krype litt rundt av og til etter hvert, og da vi har hatt med vindsekk, det fast på tur da, som du kan spre ut over bakken og kan herje med og i og opp og sånn når de bittesmå, så jo det en kjempefordel, for de rørt på seg. Jeg synes det veldig viktig at ungene får rørt mye på seg, selv om de små da. Ikke bare sitte stille i en pulk, eller sitte i en bæremeis, få dem ut, la dem røre på seg. Så kan man heller bytte på da, hvis man to foreldre. Begge to trenger ikke å sitte og se på den klumpen, for å si det sånn. Da kan far godt få lov til å løpe seg en tur, eller jeg får lov til å løpe meg en tur, eller svømme over vann, eller hva som helst, bare for å få utløp for litt grann kriblerier da. Så man må være litt smart da, for å få dette her til å skulle bli bra for alle. For jeg litt utålmodig, jeg trenger å røre litt på meg jeg også.
Ja, jeg personlig merket at jeg ble mye mer sånn tålmodig etter at jeg fikk barn, og jeg tror kanskje at altså for min del så har jeg jo vært ganske mye på tur og på en del langturer, og at det var godt å ha i banken når man fikk unger, og liksom tenke at det var en ting man gjorde en stund, og så blir det litt andre ting som blir prioritet i en del år som kommer.
Ja, jeg er jo sammen med en sørlending, og har nok lært det, og at det å gå tur i bukselommetempo, det har sine fordeler. Og det er ikke om å gjøre å komme først frem heller, så det noe med det å bruke dagen og nyte, og det gjør vi jo. Vi legger oss jo stadig ned og sover, vi en times tid midt på dagen hvis vi får lyst til det, opp i steinura, eller inn ved et vann, eller en gang våkna vi på glittertinn, husker jeg, og da sto det en gjeng med dansker rundt oss og så ned på den her vindsekken, de skjønte jo ikke hva det var, heldigvis da koden ut da. Så det har Nila også vært med på, og det jo kjempegøy å liksom bare... Å være ute en hel dag, fra sola står opp til månen kommer opp, da har vi full pott da, ikke sant?
Jeg husker da jeg hadde permisjon med Gunnhild og yngste, så var det en del ganger vi bare tok, da bodde vi i Hammerfest da, så da tok jeg hun på magen og tok voksiposen hennes og soveposen min i ryggsekken, og så gikk vi på andre siden av regngjerdet og la oss i lyngen og sov der da.
Altså det skal ikke så mye til, for å si det sånn. Det viktigste å kose seg. Som de sier i Vang i Valdres, der har jo vært en del på tur. Så, ja, nei, det og det ikke så mye som skal til heller for å glede dem. Og bare en liten avledning, så synes de det kjempegøy. Så de veldig sånn, takknemlige turfolk å ha med.
Ja, og så tror jeg det sånn som med teltlivet, det, for dem det at de våkner da, i samme seng eller hoppeslott, eller hva det for noe de oppfatter det som mamma og pappa, det kan jo ikke bli noe bedre enn det.
Nei, og få lov til å pumpe opp sitt eget liggeunderlag og sitte og hoppe, og vi tuller og tøyser, og det mye tull og tøys, og det viktig altså. Og de synes det kjempegøy å få velge sin egen realturmat middag, hva vil du ha? Pasta bolognese er jo... En vinner og brownie bar. Men det liksom, ja, ha med god mat, det også viktig. Ja.
Men sånn, mange lurer jo på det med utstyr til barn på tur. Og det jo ikke så veldig mye man egentlig trenger ekstra til en unge som skal være med på telttur.
Nei, det kommer jo litt an på når på året der. Jeg er jo opptatt av sikkerhet, så går vi på tur i fjellet, så det jo... Noen ting som må være på plass, men man trenger ikke så veldig mye. Men jeg tenker at det viktige å gi barna bra utstyr, da, som gjør at de ikke hemmes av det. Gi dem bedre utstyr enn du har selv, har jeg faktisk. Spesielt når det gjelder sykkel og ski og langrenn og randonnage og alle de tingene der som kommer etter hvert. Da.
Mm. Men sånn helt i starten, da, bare for å være med på en telttur, altså, så tenker jeg at altså, unger som i barnehage og en del ute, altså, sånn, en parkdress, ullundertøy, lue, votter, altså, de har jo liksom det soveposen og underlaget man trenger til deg egentlig.
Et par gode sko, og så har de jo, altså, har du noe ullundertøy og... Det er veldig lite som skal til, og så må man bare begynne det små, tenker jeg. Ta dem med på ture hvor det er god margin, og hvor du kan snu hvis det blir pissregn. Da. Det er ikke mye som skal til, altså.
Ja, så når det gjelder altså for eksempel sånn som ullundertøy, altså i dag er det jo veldig mange sånne grupper for omsetting av brukt barneutstyr og sånne ting, og du får jo fort en bærepose fullt av kjempebra ullundertøy for en hundrelapp eller to.
Ja, ja, ja. Der kan man jo kjøpe brukt på Finn eller... Gå på Fretex for en slags skyld, det er jo ikke slitt ofte. Det er jo, og så har vi, ja, vi har fått sånn netting også da, som jeg synes er veldig bra å ha på tur da. Du kan ha innerst, så du ikke blir så svett, for du er veldig aktiv da, blir veldig fort svett. Så prøver ikke klær på for mye heller, men ull er gull, det har det alltid vært, og det kan gjerne være brukt.
Også når det gjelder barnesoveposer, så tenker jeg at hvis man holder seg til liksom, etablerte produsenter, altså kjente merkevarer, og der tenker jeg du kan gjerne kjøpe brukt, for det ofte ikke brukt så veldig mye. De vokser fort gjennom ting, og de færreste unger jo liksom 100 døgn i året på tur.
Ja, ja. Du kan definitivt bruke brukt, og er det en voksenpose, så kan du bare snøre igjen i bånden, ikke sant? Hvis den for lang, det må du gjøre, og ja, bare sørge for at den er god og varm, og så er det er kjempeenkelt, og særlig altså vår, sommer og høst, så er dette her veldig greit. På vinteren må du ha, jeg er sikker på at du har en sovepose som bra, da.
Det jeg stort sett gjør med jentene om vinteren, å tre en voksenpose utenpå soveposen deres, for å få det ekstra varmt. Og så en annen grunn til å faktisk bruke voksensovepose og knytte igjen eller stripse igjen nedover til ungene, det jo at hvis de tisser utenfor bleia eller tisser på seg i løpet av natta, så kan du ta den våte posen og så kan de få det inn. Og det går ikke hvis de har barnesovepose.
Det et veldig godt poeng, absolutt. Og i stedet for, vi har kjørt fôret jervenduk utenpå soveposen da. Sånn at det kan ligge i den, og det liksom, da kan vi bruke den til å leke på også, hvis, i løpet av dagen. Da.
Ja, det jo veldig lurt, for da har du jo både sikkerheten i jervenduken, og så bruker du den som ekstra isolasjon når natta kommer. Mm.
Så trenger du ikke all den her, disse her dyre skallklærne, altså Gore-Tex og sånn, det jo veldig dyrt, men det prøver å unngå det, for man blir så svett i dag, så heller bruke ting som puster og ha med en vindsekk å ha over, eller en regnponcho kan funke. Ja, bare helt enkle ting da.
Sånn, mange som har små unger lurer jo på det med bleier, altså min løsning har egentlig bare vært å ta med, altså sånn, om man bruker tøybleier og sånne ting, det har vi egentlig aldri gjort, det tror jeg forferdelig mye styr, men bleier tar liten plass når de i originalpakka, det godt komprimert. Og så tar de jo litt mer plass når de skal hjem igjen. Vi hadde en sånn 10-dagers tur inn på Laksefjordvidda, hvor vi da heldigvis hadde to grønlandshunder til å være med å bære. Og da var det en litt enfoldige hannhunden vår, som da bar en hel kløv full av brukte bleier ned igjen. Og jeg tenker med en luktesans som liksom 1000 ganger av år, så måtte det ha vært en interessant opplevelse.
Den bikkja må jo ha hatt en utfordring der. Men ja... bleier, altså det vi har ikke hatt sånne kjempelange ture med henne mens hun var i bleiestørrelse for å si det sånn, men det jo ikke noe problem å ta med 4-5 bleier hjem et par netter, det jo ikke noe problem.
Det går helt fint med, ja, går helt fint med 20-30 år, altså det, man må bare ha løftekapasitet til det. Og sånn med, vi brukte ergosæle til å bære ungene i da de var små. Opplevde at den var god å bære i, og da kunne Hilde, som gift med, ha unge på magen, og så en ryggsekk med de lette tingene på ryggen. Da får man ganske bra bærekapasitet.
Ja, det gjør man jo. Vi hadde jo, ja, bæremeis er jo fint, og så var vi på veldig mye sykkelturer da, med sykkelvogn. Så sånn at der får du jo opp I utrolige mengder. Og har du pulk, så kan man jo dra pulk begge to og stappe opp I. Så det jo uante muligheter.
Ja, kanotur jo også en veldig sånn fin ting for å liksom komme seg litt lenger I vei. Men I det store og det hele, og med en unge, så har man ganske så god aksjonsradius når du to voksne, altså til å bære.
Absolutt, og det varer jo ikke så lenge heller før de kan bære en bitteliten sekk selv og begynne å vende dem litt til det, at de skal ha egne votter og lue og en ekstra jakke opp I en bitteliten sekk. De blir jo veldig stolte av det, de synes jo det veldig gøy å få sin egen sekk da. Det stort altså.
Ja, og så vi har I hvert fall oppdaget at det veldig stas å få lov å pakke litt I den selv, og gjerne sånn velge selv hva du skal ha med deg. Vi har av og til liksom tenkt at liksom, kan jo ikke bære med seg det her. Men så det sånne ting som plutselig setter I gang masse leking og kreativitet når du kommer frem?
Ja, ja. Altså, det utrolig hva de kan få opp I den sekken. Bare gi dem en sekk som ikke alt for stor, så det ikke blir alt for fullt. Men lekedyr og alle mulige sånne småting, det skaper glede underveis. Da. Og da sitter de og leker med det, I stedet for å grine og være sure. Så det får man igjen for, å la dem få være med og pakke. Det synes de kjempegøy.
Ja, sånn med kosedyr. Altså, hos oss så var det Tussi og Fantorangen som alltid skulle være med på telttur. Og vi snakker fortsatt om Tussi som var så rampet at han en gang hoppet høyt og landet I kaffekoppen til pappa.
Ja, ikke sant? Vi har jo med mye drager, vi da. Og mye sånne små dyr. Nila veldig opptatt av dyr, da. Så det har jo samlet på sånne små figurer, sånne, disse her som ser veldig levende ut, da. Og har med seg de ute I skogen og overalt, da. Så til og med nå, hun snart 11, og hun leker jo med de dyrene og de dragene, og synes det kjempegøy. Så vi skal bare ikke se på, da. Det blir litt flaut hvis vi ser på nå, da. Men jeg synes hun kjempegøy.
Jeg har jo opplevd sånn at I hvert fall I en fase så var liksom det å leke inne I teltet var egentlig noe av det artigste med å være på telttur. Det var kanskje ikke sånn helt det jeg hadde sett for meg at vi skulle gjøre, men jeg tenker at det handler jo litt om å spille med når de tydelig trives da.
Absolutt, ja. Teltet skulle liksom, det var viktig. Det liksom en slags liten hytte da, ikke sant? Så da gjelder det å være der, og så rigge til soveposen og alt det der, og så det om å gjøre å gå ut og hente kongler og steiner liksom til teltet, og pinner og veldig mye greier som skulle bygges utenfor det teltet. Da. Så det veldig gøy å se hvordan ting bygger seg opp utenfor teltinngangen, og man må liksom gå litt forsiktig for å komme ut og inn. Kreativitet.
Ja. Og Elste hadde en sånn lek som het «Kom inn». Den gikk egentlig bare ut på at hun åpna innerteltet, gikk ut av det, lukket igjen glidelåsen, åpna glidelåsen på ytterteltet, gikk ut og lukket igjen, og banket på, så skulle jeg si kom inn, og så skulle hun komme inn igjen. Det her kunne vi drive på med en time, I hvert fall.
Festlig. Fantastisk. Jeg spurte Nila litt da, før jeg skulle prate med deg nå. Hva det som viktig for deg, liksom, hva det som skal til, for at du synes det gøy å gå på tur, da? Og da, det hun sa var liksom konkrete tips, da. Det var... Jo, du må spørre meg hva jeg vil, og så må du starte med å liksom ikke være stresset. Du må liksom ikke avbryte meg når jeg sitter og gjør noe morsomt og si at vi skal på tur da. Du må liksom vente til jeg klar med å spørre da. Liksom ikke avbryte meg, og så må du liksom... Jeg tror hun inne på noe der da, at det viktig å involvere barna på et lurt tidspunkt og begynne å snakke litt om turen, gjerne dagen før. Altså, hvor skal vi, og hva skal vi ha med oss, og hva har du lyst til å ha med, og hva skal vi gjøre når vi kommer dit, og liksom få opp forventningene og alt det her da. Nå snakker jeg om litt større barn, men allerede når de 4-5, så kan man jo begynne med det, tenker jeg, at de føler at de med da. Det
tror jeg veldig viktig, og du kommer jo fort dit hvor aksjonsradiusen blir en del større, og jeg tror det er veldig viktig det der at de får være involvert I planleggingen og føle at de liksom har eierskap til turen selv.
Ja, og ikke minst når de blir litt større, 5, 6, 7, 8 år, så begynner det å bli stas å ha med venner også, ikke bare lekedyr. Det med å ha med venner og også kamera har hun fått da. Og det synes jeg kjempegøy med et ordentlig kamera. Du kan ta bilder selv og sånne ting som man kan ta med da.
Du, kamera, det har jeg jo gitt til eldste mi, og det kom inn på det her med å lage litt sånn ekstern motivasjon, for det var premien for å klare 300 kilometer på ski I vinter. Og det, altså en ting var jo at vi klarte det, men det ble jo så moro å gå på ski underveis. Så sånn jeg tenker at det lov å legge inn litt sånne der gulrøtter for at man skal komme over den kneika til dit hvor ting virkelig blir moro.
Ja, vi, premiering er veldig lurt, og det må liksom stå litt i forhold til hva de skal prestere. Og med sånne merker, sånn skiforeningens gullmerke, alt det der, synes hun er kjempestas. Og i vinter så gikk vi en ganske lang tur, og da var premien faktisk at hun skulle få lov til, hun er veldig opptatt av hester da, så det var et sånt ridespill da, på nettet som hun gjerne ville oppgradere da, og få sånn der superstatus i det spillet, så da gikk hun 800 høydemeter på den dagen for å få til det, og det var liksom bare hun hadde bestemt seg, hun skulle til toppen, og det satt bare mellom ørene da, det var litt gøy å se. Så det jo restriksjoner som følger med det, men det har gått veldig bra da.
Ja, og det, altså, det klart at ungene skal ikke sitte og spille spill hele tiden, men la oss nå ikke bli for paniske heller.
Nei, vi har regler for det, og i helgene så det sånn, du kan godt få spille litt, men vi skal først på tur. Og så får du, hvis vi er glad og fornøyd når vi kommer hjem og har hatt en fin tur, da kan du få spille litt da.
Ja. Nei, det jo litt sånn vi praktiserer, og gjerne sånn at de to søstrene kan få se en film sammen, for eksempel, i stedet for å sitte og trykke hver for seg. Og når det sagt, da, for en sånn liten digresjon, altså vi har sagt at YouTube er forbudt, men NRK Super, altså de lærer jo så mye av det, altså sånn program som Ugler i mosen og Tords garasje og Vildmarksbarna og sånne ting, altså det er så mye sånn fakta som de plukker opp derifra.
Ja, ja, ja. Og til og med filmer av dem selv på tur er jo kjempegøy å bla i gamle filmklipp og se liksom og minnes på, oi, der var du liksom. Se på, altså bare sitte og se litt gjennom sånne gamle klipp. Det motiverer jo også. Da husker de igjen turene også, husker de hva vi gjorde da, og så blir det en prat rundt det.
Ja, definitivt. Det men sånn med motivasjon og, altså det er jo bare som du sier, når de blir sånn fra 6 år og oppover, det er jo bare mellom øra at det sitter. Jeg merket sånn i fjor sommer så kunne jeg og Sissel være på Gallepyggen, da var hun 6 år gammel, og klart altså, det er jo mye mindre kroppsmasse som skal forflyttes opp de her høydemeterne, sånn at det vanskeligste var jo å gå den liksom grovsteina partiet fram til breen. Men når vi skulle begynne opp snøbakkene, så fossa vi jo forbi de fleste og var liksom helt fremst i klinga på toppen.
Ja, ja. Vi hadde eget taulag vi opp til Gallepyggen i sommer med en nabofamilie da, med venner og noen hyttenaboer vi har da. Og det gikk jo kjempefint. Det vi er litt opptatt av når det blir lengre turer er dette med maten og tilførsel av energi og sånne ting, for de bruker jo ganske mye energi på ganske mye rart, som ikke vi voksne tenker, nå må du spare opp energien og ta litt med ro, men de piler jo rundt, så vi har sånn, vi spiser frokost, og så er liksom, tenker jeg, 2 lunsjer. En sånn, litt sånn tidlig lunsj, for de som kanskje ikke har rukket å fylle magen ordentlig, og ikke hadde tid til å spise ordentlig frokost, da må vi ha tidlig lunsj. Før bakkene begynner da, ikke sant? Og så venter vi et par timer, og så har vi en skikkelig god lang lunsj til, hvor Nila sa, når man har lunsj, så skal man liksom møse seg te, da liksom gjør man seg komfortabel. Man bygger en snøsofa, og man slår ut vindsekken, og man liksom har en ordentlig lunsj da. Og gjerne med litt lek også. Det skal jo være mat, og så skal det være lek, og så kan vi gå videre. Så de lunsjene tar jo tid, men de er veldig viktige.
Nei, og sånn som på den, da vi var på Gallepyggen, vi gikk jo som en del av sånn der stort taulag, men da var det da god frokost, og så benytte alle pauser til å stappe i liksom en halv banan, 3 seimen, noen ruter sjokolade, litt vann, sånn at du aldri får den der knekken. Og så er det klart, det å gå til Gallepyggen sammen med 100 andre som alle sammen forteller hvor flink du er, det er ikke så rent lite motiverende.
Da, det går de lenge på. Det funker veldig bra. Har du hørt om rødnissetrikset?
Nei.
Fordi vi har en hytte, vi leier en hytte opp i fjellet, og der er det sånn at når vi har kjøpt inn masse godteri og lagt i skapet på den hytta, så kan du være sikker på at dagen etter så er det veldig lite godteri igjen, og det er fordi det er rødnisser i området. Og de rødnissene har ganske sånne lange negler på fingrene, liksom spisse negler, så når de har hendene i lommene, så får de hull i lommene, og så løper de og går med godteri, ikke sant, som de har stjålet. Og så mister de godteri rundt i fjellet. Så det når vi går på tur, så leter vi da etter det godteriet. Det var sånn rundt 6-7 år. Og da var det liksom, vi fant godteri overalt da. Sånn ved vardene og rundt ved steiner og alt sånt. Så når vi gikk på tur, så var det veldig ofte at vi måtte lete etter det her godteriet som rødnissene hadde mistet da. Så det en, den satt, for å si det sånn.
Funket det. Jeg kan avsløre at i Finnmark så har påskeharen en tendens til å legge påskeegg på teltbardunene.
Nydelig. Hvordan klarer han det? Utrolig kreativ.
Jeg vet ikke, det skjedde om natta.
Ja, ikke sant? Og så litt senere nå så har vi funnet ut det. Det utrolig kjedelig å sitte og vente til bålet brenner ned og til det blir glør før du skal brenne, freie disse her, hva heter det? Freie. Disse her pølsene og disse her, den brøddeien da, pinnebrøddeien. Så vi har funnet frem en sånn gammel toastjern, og der slenger vi pinnebrøddeien inn i toastjernet, med litt sånn pølser og sånn inni der, og så kjører vi det rett inn i flammen. Det tar altså så kort tid, og det har Nila fått helt dilla på nå. Vi må dra på tur med toastjernet, jeg synes det så gøy da.
For oss er det, altså, man tenker jo ofte at ting skal være så enkelt og sånn, men det å ha ting å bruke tid på når du har satt deg ned, det jo faktisk tvert om når du med unger, så vi har jo alltid med primus i stedet for termos, for eksempel. Og det med nudler har blitt en sånn der greie som er knyttet til tur, og bare sånn, tenke sånn, lage seg noen tradisjoner og noen ritualer, altså, for at jeg tror det litt viktig for ungene at det er noe som litt sånn der fast og gjenkjennbart med den tursettingen.
Ja, ja, ja. De går og gleder seg, ikke sant, til, ja, til godteriet dukker opp og til toastjernet skal fram, og så kan de hjelpe til å fyre litt, og så er det sanking og kvist, og ja, de rutinene. Der er du inne på noe.
Forresten, digresjon. Hvis du vil ha glør med en gang fra bålet, vet du hva du skal gjøre da?
Nei.
Da skal du fyre med furukongler, for da får du bare glør med en gang.
Ja, det er jo nice. Veldig, veldig bra. Og så spurte jeg henne, nå kom jeg på en ting. Altså, når er det, hva slags terreng er det gøy å gå? Altså, er det gøy å gå på en rett vei, spurte jeg. Nei, sti er bedre enn vei, sa hun, og det er bedre med opp og ned enn flatt og kjedelig, og det er bedre med svinger enn at det går rett frem. For de klarer jo ikke, og de tenker, barn er litt utålmodige, de tenker ikke på målet som langt der fremme, og de vil liksom oppleve ting underveis og ha kontraster da, og litt sånn overraskelser og litt interessante, morsomme ting som skjer da. Så det tror jeg sånn der viktig greie, at hvis man legger opp en morsom rute, så ja, vi gikk inn til Thomas-helleren, som en DNT-hytte, og der går jo den merka stien der, men så vi sånn litt sånn brattere terreng med litt sånn klyveutfordringer da. Så la vi ruta over der, og jeg synes det var kjempegøy. Nå går vi bare over der. Det kjempeartig.
Ja, men man vet jo selv også, altså sånne der fjellvidder hvor du starter fra ei hytte om morgenen og ser frem til den hytta som du skal komme til 5-6 timer senere, det er jo mye mindre stas enn litt sånn småkupert, ja, som Femundsmarka for eksempel, hvor du går litt hit og dit og rundt omkring, og så plutselig så er du fremme.
Ja, og så det der å gjøre turen til en liten ekspedisjon, en litt sånn morsom utforskergreie i stedet for en konkurranse. Det dreper turgleden til Nila hvis vi nevner ordet konkurranse, så jeg synes ikke hun gøy i det hele tatt. Da. Og så setter vi noen enkle delmål ofte. Sånn, nå skal vi først bort til den stein der, og der skal vi gjøre det og det. Og når vi kommer dit, så får vi se hva vi gjør videre. Og så har vi masse sånne artige ting som vi gjør underveis, masse tull og tøys selvfølgelig. Vi har jetteleken da. Det sånn, hvilket dyr tenker jeg på nå? Og så går hun og tenker på et dyr, så skal jeg og Bjørn gjette da, og så går det sånn, og så har vi. Selv om vi ikke trenger isøks, så har vi jo alltid med isøks hvis det litt snø, for da finner vi alltid noen sånne artige små skrenter da, hvor hun kan drive og klyve sammen med nabogutten da, inne i dalen. Ja, de holder på. Og så, for eksempel bare det å legge seg ned og rulle nedover en myr, rull nedover, eller en snøbakke da. Det synes jeg er kjempegøy, og kjepphest, det er jo hun har fått dilla på kjepphest og laget seg da, dette her en sånn farsott i klassen, så alle jentene har kjepphest, og de skal snart ha sånn turnering med sånn hopptrend og greier med de gjestene, og det kan man også ha med på tur da, ta med kjepphesten på tur og så kan, hvis de er flere unger, så kan de da drive med den kjepphesten da.
Ja, for jeg merker jo altså sånn avledning også er jo altså, spesielt utover dagen, altså at du har noe å snakke snakke om, for eksempel. Og det jo også det at du har faktisk ordentlig tid til liksom, en sånn god prat med ungene når du på tur. Og det tror jeg de må synes ganske koselig, altså.
Ja, det tror jeg veldig viktig, at man prater sammen og ja, det bringe et tema på banen og spørre om ting og grave ting, og veldig ofte så plutselig så kommer det frem tanker da. Men mamma, hvorfor det sånn, og hvorfor det sånn? Jo, kanskje, jeg vet ikke, jeg sikkert jeg har svarene alltid, men kanskje der, og så kanskje vi finner ut at vi må slå opp I en bok når vi kommer hjem for å liksom finne ut hva svaret, hva heter den blomsten, altså det kan være alt mulig.
Men oppå mer sånn abstrakte ting, det var da oldefaren til Sissel døde, så var ikke hun med I begravelse, så vi dro på tur. Men hun skjønte ikke helt det der at oldefar var, hva det innebar, da. Det ble veldig abstrakt. Men da fant vi en død ugle oppå fjellet der, og det fløy ugler over teltet vårt om kvelden, og når hun liksom fikk den kontrasten der, så forsto hun mye mer hva det der innebar. Da. Sånn at det utrolig sånn, hvordan man kan bruke sånne opplevelser til å ja, utvide og forklare litt.
Ja, ikke sant? Naturen jo en veldig fin skole, kan man jo kalle det. Altså, det jo masse å lære. Så ja, det kommer mye spørsmål også om liksom, jeg mye sover under åpen himmel, kan det komme spørsmål om ja, alt mulig I verdensrommet og hva skjer, og ja, døden og sånn, det har vi jo snakket om da, og husker du sa når du var liten mamma, når det var da sa det, vi var på randonetur, var det, ja, jeg har alltid ønsket meg vinger, som en engel, og så da vi lå og pratet under åpen himmel, så var det liksom begynt å bli snakk om engler og død, og hva skjer etterpå og sånn, så ting kan liksom, det setter I gang masse tanker da.
Men når begynte dere å ta med på randonetur da?
Du, det var så fort totelotene hennes ble store nok til å passe opp I mine randonetstøvler. Så da var jeg så vidt fylt 8 år, ja, den vinteren der. Mm. Så da, og da var vi raus på hjelpemidlene og sånn også da. Ha med taue, vi har den her fjellpulkselen med dragtau og sånn, som jeg bruker til å trekke dekk I skauen, den bruker vi på henne. Så hun fikk jo skitrekk oppover da, når hun ble litt sliten og sånn. Og liksom vær raus på hjelpemidlene, ikke vær gnien og liksom, nei, kom igjen, du må klare dette her selv. Bare tau på, og så står de der og synger og jodler litt, og så blir de lei av det, og så går de selv. Setter på fellene, og, men hun har jo gått toppturer egentlig helst fra hun var bitteliten da, 4-5 år, opp på langrennski med feller, og så hadde vi med slalomski I sekken, og så fikk hun stå ned på slalom da, så... Og så etter hvert randonerski da.
Ja, og det noe av det mest imponerende jeg har sett med unger. Jeg var med på en bretur I Finnmark, eller sånn skibretur da, med Haldetoppen Telemarklaug. Og da krysset vi Øksfjordjøkelen, begynte på havnivå, og gikk opp I ganske ruskat vær, og krysset hele breen og ned igjen på andre siden. Kunne være underveis I en 10-11 timer, og du starter på havnivå, du over 1000 meter, og den yngste som var med var 9 år.
Ja, det er jo helt rått. Og som sagt, det kommer jo an på hva de har mellom ørene, og hvordan du legger opp den turen. Vi har ikke vært på så lange tur med den, men det har vært ganske mange timer, ja. Og det, jeg tror det det med å sette delmål og gjøre morsomme ting underveis, og være med på å finne veien for eksempel også underveis, involvere dem. Hvor det best å gå nå, tror liksom? Har du lyst til å prøve å finne veien I da, så kan mamma og pappa gå etter deg, liksom. Det å føle at man kan liksom være en leder da. Og at mamma og pappa kan gå etter meg, det ganske kult da. Så, ja.
Ja, jeg ble litt overrasket her I fjor, da gikk vi på Forlogna I Trøndelag på Gaurdalsvidda. Og da vi hadde kommet opp fra tregrensa da, så begynte Sissel å ta fram kartet. For jeg hadde vist hvor vi skulle starte fra, så lurer hun på hvor vi Så sier hun, ja, vet du hvilken sti vi går på? Jo, visste det. Ja, husker du hvordan skog ser ut på kartet? Ja, det grønt. Men nå har vi nettopp kommet opp av skogen på stien. Hvor vi igjen da? Ja, utrolig overrasket over at hun da liksom klarer å koble det, og så bare sånn,
ja,
da vi her.
Ja, kart begynner å bli interessant etter hvert. Jeg har ikke vært så interessert I kart egentlig foreløpig, men ja, jeg synes det gøy å se hvor topp toppen er da, rundt hytta og sånn. Det synes jeg gøy. Når vi ute i skogen og går poster og sånn, Ola Dilt i Østmarka og sånn, så er det mye mer, ja, det er litt sånn mer utfordrende kanskje, å finne bekker og steiner og sånn, men vi holder på og øver på det. Så det viktigste at hun er veldig sånn, vil ha det gøy da, har ikke lyst til å gå og se på et kart så mye. Men det kommer seg nok altså.
Og så kom på et sånt triks når det gjelder å få unger til å bli glad i å gå på langrennsski. Det å starte høyere enn du skal fullføre turen. Gå netto nedover. Det tror jeg sånn, det funker på alle unger.
Ja, det tror jeg funker bra. Det kjempegøy å stå nedover. Vi har litt sånn opp- og nedbakker, så vi har øvd på å gå litt fiskebein da. Og det var det vi startet med, og hun synes jo det var gøy å få til det, men det morsomste å stå nedover, og så bli tauet. Vi har den her hoftebeltet til fjellpulken, som har en sånn liten snor på seg, og så har den en sånn liten sele du kan ha rundt livet på ungen, og det har vært veldig nyttig da, på langrenn. Så, ja.
Ja, for vi har det sånn, vi har hytte opp i Budalen opp mot Forelongen, og der er det sånn at der går det skiløype fra hytta og ned til sentrum og butikken. Og det er sånn netto kanskje 150 høydemeter nedover, så da kan en gå med den eldste ned dit, og den andre kjører ned sammen med lillesøster og går i møte. Og det er jo en veldig sånn stor motivasjonsfaktor. Altså at du kan gå mye flatt på myrer og sånn, men det er små nedoverbaker i stedet for små oppoverbaker.
Ja, ja nei, det tror jeg du har rett i. Altså. De liker litt fart og action. Og ja, vi kommer kanskje inn på det etter hvert, men vi bodde jo en god stund i fjellet, og da var det fjellbarnehage som gjaldt, og den lå jo litt nede i dalen, og da var jeg veldig ivrig når jeg skulle ned der, for da var det på med slalomstøvler og hjelm etter hvert også da, for det begynte å bli vass nedover, så skrek jeg liksom, ikke rør meg! Og så for jeg går nedover fjellet, ned til barnehagen da, så ja, det, hun synes det gøy altså, å stå nedover og ja, kose seg med det.
Ja, for vi kan jo komme over på det, for at det er jo vel og bra med liksom praktiske råd og praktisk kunnskap, men det å liksom være med ungene handler jo veldig mye om å klare å sette av tid til det. Og det er jo ikke alltid like lett i en sånn vanlig arbeidshverdag.
Nei, det ikke det. Og Bjørn og jeg er veldig glad i å være ute, og vi ville veldig gjerne at Nile også skulle bli glad i det. Så da hun var 5 år, så bestemte vi oss for å ta et års fri, da, permisjon fra jobbene våre, og flytte opp i fjellet med henne på en liten hytte der, i Vang i Valdres. Så det gjorde vi, og målet med det året var jo å være mye ute, være på tur hver dag, og at hun skulle bli glad i å være ute, og rett og slett ha mer tid til hverandre og til å reflektere over tilværelsen, som jeg tror man trenger av og til. Og rett og slett bare nyte det å leve.
Men hva er liksom, når man gjør noe sånn, hva er liksom den største bøygen, det største hindret for faktisk å gjøre det?
Det største hindret sitter inne i hodet ditt. Du må klare å bestemme deg for hva som er viktig, og du må bare bestemme deg for at det vil jeg gjøre, og etter at du har bestemt deg, så kan du begynne å legge en plan. Så kan du begynne å innrette livet sånn at det er mulig å få til. Du kan begynne å kutte kostnader, faste utgifter, du kan selge ting du ikke trenger, du kan liksom forenkle livet, og så kan du begynne å spare penger, og så kan du begynne å elte litt på sjefen og gi noen hint om at det kan jo hende at jeg har lyst til å finne på noe etter hvert, sier seg i god tid. Ja, og så leier man jo ut huset, og så ja, man må bare tilpasse livet da, sånn at det er mulig å få til. Og
ja, og når du først har gjort og flyttet opp i fjellheimen, så er jo ikke kostnadene så veldig store der.
Nei, kostnadene er ikke så veldig store der. Da har du det tøyet du har med deg, og det utstyret du har med deg, og that's it. Det er ikke så mye du trenger. Mat og varme og kjærlighet og litt utstyr, og, altså turutstyr. Du klarer deg lenge med det. Det er litt, ja, vi måtte ha bil, altså litt sånn drivstoffkostnader og sånn, og litt rødvin innimellom kanskje. Men det er ikke mye du trenger, altså.
Rødvin kom under posten leve og bo.
Ja, det gjorde det. Ja. Nei, men det er bare også å gøtse på, og det er jo liksom, når man er ung og spreke, det er da man bør ta et sånt pensjonistår. Når du blir pensjonist, så vet du ikke for det første om du lever, eller om du har helsa i behold. Så jeg tenker at vi lever nå, og det er viktig å følge hjertet og gjøre, og liksom, hvis jobben sier ja, så er jo det hyggelig at du kan få permisjon. Hvis ikke, så får du vurdere om du tør å si opp. På min del, så vi var villige til å si opp, men vi fikk jo permisjon da. Men
Og så tenker jeg, altså, det er jo på en måte mange sånne grader av ting man kan gjøre. Altså, du trenger jo ikke å si opp jobben. Altså, noen som jeg kjenner jobber 80% og tar det alt ut i form av ekstra sommerferie. For eksempel, altså, du kan ta bevisste valg som gjør at det åpner seg mer tid rundt deg. Så man trenger ikke gjøre det samme som andre har gjort, men man kan tenke gjennom hva kan man gjøre som gjør at man selv får det bra.
Ja, ja, ja. Du må jo ikke ta et helt år heller. Du kan ta 3 måneder, eller du kan, som du sier, gå ned i stillingsprosent. Etter at jeg kom tilbake fra det året, så har jeg jobbet 80%. Så jeg har hatt alle ferier fri da. Så det er liksom, man må tenke litt igjennom det. Hva er det som er viktig? For hverdagen er faktisk også ganske viktig. Det er flott å ha et år fri, men det du får til i hverdagen er også viktig. Så, absolutt.
Ja. Nei, for min del så er jeg jo heldig nok til å være min egen sjef, og sjefen har sagt at det er greit at jeg ikke jobber full jobb nå som jeg har små unger. Da.
Ja, det er godt å ha en sjef som man er på bølgelengde med. Og, ja, og jeg tenkte på en unnskyldning man ofte kan få, er jo at liksom, ja, at barna vil ta skade av å være et år borte fra vennene i gata, på en måte. Men den holder ikke, for at det tok en time det, etter at vi kom hjem, så var de i gang å leke, og barn er utrolig fleksible, og de er mye mer fleksible enn oss voktene, og de sitter igjen med så mye da, hvis man gir dem sånne opplevelser, og det har vi vel hatt fokus på hele tiden, å gi opplevelser i premie, i stedet for ting da. Så vi har jo veldig lite ting bevisst, og det tror jeg er noe vi kanskje kan tenke på da. I forbindelse med klima og alt det her, og få ned personlig forbruk, så tror jeg vi må gjøre noe selv. Og hun sa det i bilen på vei hjem fra påskeferien, at liksom, det er ikke noe gøy å gå og kjøpe ting i butikken. Det som er morsomst er å gjøre morsomme ting, sa hun av seg selv, og da kløp jeg meg litt i armen, for det synes jeg var veldig godt sagt.
Ja, nei, det er jo absolutt et poeng, og nå har du tatt et hakk videre, for å si det sånn. Nå har du sagt opp 80% i jobben din, og hva er planen nå?
Du, jeg har, ja, det stemmer, jeg har bestemt meg, jeg gikk jo og tenkte mye på, altså dette året i fjellet hang jo i, og jeg har kjent veldig på det nå, i løpet av de 5 årene nesten som har gått, at jeg har lyst til å leve litt saktere enn det jeg gjør, og jeg har muligheten til det, hvis jeg, altså vi eier lite som sagt, og har innrettet sånn at vi har få kostnader og lave kostnader, og jeg har lyst til å på en måte ha mer tid til det som er viktig for meg, og det som får hjertet mitt til å banke fort da. Og det handler om å være ute, det handler om å være i bevegelse, ta vare på helsa, ta vare på Nila. Velger du å få ett barn, så skal du satse alt på ett kort, så må du jo levere på det også. Så hvorfor ikke kjøre livet som et prosjekt, et viktig prosjekt også, ikke bare viktige prosjekter på jobb. Livet er det viktigste prosjektet du har da. Så jeg vil ha tid til å gjennomføre små og store drømmer, og så ja, samle masse gyllene øyeblikk. Det er jo det som gjør livet bra, gjør hver dag til en god dag. Jeg tenker at tid er viktig.
Ja. Ja. Så, men har du liksom noen sånne konkrete planer for hva du skal begynne med nå?
Jeg liker jo å holde ferden litt åpen, så det er litt åpent nå. Jeg vet ikke akkurat hva jeg skal ta meg til. Jeg står ikke helt på bar bakke. Jeg skal hjelpe til noen timer i uka med å skrive litt og sånn for Brynje, som leverer ull og netting til det norske folk. Det handler om å ikke fryse på tur, så det er jo veldig innenfor og gøy. Men utover det, så så får vi nå se. Jeg vet vi har en lang liste over ting jeg liker å holde på med. Alt fra å ta med folk ut og trekke bildekk i skauen til å ja, sove under åpen himmel og holde på da, ute i skauen mens Nila på skolen kanskje, og det masse ting man kan gjøre. Du kan til og med lete etter skredsøkere i lyngen i marka for å øve deg på det. Så det mange ting man kan bruke nærområdet til. Ja.
Ja, og jeg tenker det interessant det der avveiningen med tid kontra penger. For det slo meg liksom, da jeg var inne i garasjen, kikket meg litt rundt, så tenkte jeg, tenk om vi hadde fått valget nå, at vi kunne begynt å levere fra oss de tingene som henger her, og så kunne vi fått tilbake den tida vi hadde brukt på å jobbe for å kjøpe det. At den liksom på en måte bare blank materialiserte seg foran deg som tid du kunne bruke. Hvis man tenker på det på den måten, så tror jeg ganske mange som hadde vært villige til å gi fra seg ganske mye i garasjen sin. Altså.
Jeg føler meg utrolig fri når jeg ikke har alle disse tingene hengende rundt meg. I stedet for, ja, vi har turutstyret i stua. Der står randonnerskia og klatretauet, og der står de tingene som inspirerer oss. Når vi sitter og planlegger i sofaen, så ser vi jo bort på vindsekken og blir litt inspirert. Ja, det å så rett og slett tenke at jo mindre man kan klare seg med, jo mer kan man oppleve. Da. Det er bare en prioritering, rett og slett.
Ja. Og så er det jo sånn at altså, man kan, jeg tenker at det som kan være greit her er jo å ikke nødvendigvis skamme seg over hvordan man selv lever livet, men tenke at altså, det er ikke et enten eller, og det er veldig mange sånne sjateringer fra den ene ytterligheten til den andre. Og vi som lever av å være på tur, altså er jo veldig takknemlig for at noen ønsker å bruke livet sitt på å være kreftsykepleier, for eksempel. Og man skal ikke glemme det, men samtidig så tror jeg det er noe viktig med det der å være veldig bevisst på hvordan du bruker den tiden du faktisk har da.
Jeg har googlet litt på hva er det folk angrer på når de ligger for døden da. Det er jo ganske dystert, men en dag så ligger vi der, eller ligger under trikken for den saks skyld, men det de sier, det er jo at de angrer på altså de angrer på at de ikke tok litt mer sjanser og gjennomførte drømmene, og at de levde liksom sånn som andre forventet. At du kanskje ikke tok godt nok vare på deg selv, de du var glad i. Ja, så når jeg blir gammel og litt dårlig til beins, så sitter om en 50, 60, 70 år, tenker jeg, så sitter jeg der og kanskje litt dårlig til beins. Så da har jeg lyst til å se meg tilbake og ikke angre på de tingene. Da har jeg lyst til å si til meg selv at jo, jeg tillot meg selv å være litt glad og litt gal, og hvis man bare hopper i det, du kommer ikke over en bredsprekk med to korte steg, du må liksom ta sats og hoppe, bare gjør det, og så dukker det alltid opp noe, for når du skaffer deg den tiden og det rommet, så vil det alltid dukke opp andre ting, du kommer på nye tanker, du møter nye spennende mennesker, det vil alltid dukke opp noen spennende muligheter da, som du kanskje kan hoppe på, så gi seg selv muligheten til det.
Det er jeg veldig enig. Jeg har akkurat spilt inn en sånn time til sommer i P2. Og det som faktisk er litt sånn essensen i det jeg snakket om der, er at nettopp det at du trenger ikke nødvendigvis å ha en sånn grundig plan for hva det du gjør skal føre til. Nei. For at hvis du gjør noe og prøver å gjøre det ordentlig, og prøver å oppføre deg ordentlig mot de folka du møter, så får det helt ofte helt andre konsekvenser enn det du faktisk hadde sett for deg.
Og det er litt som å være på tur også. Noen ganger så trenger man ikke å sette et konkret mål for turen. Altså hva om vi bare bestemmer oss for å surre litt rundt i det området her, liksom. Og så surrer man rundt, og så plutselig så kommer du over noe som du overhovedet ikke hadde forventet å komme over. Og da blir jo livet veldig spennende, da. Så det er sånne ting jeg har lyst til å ta med Nila på, da. Og se for meg det at når jeg har mer fleksibilitet og mer tid til henne, så kan vi bli verdens beste turvenner, og vi er allerede på veldig god vei da. Så det er så mye jeg har lyst til å ta med henne på, og jeg tror jeg kommer til å angre hvis jeg ikke gjør det.
Ja, jeg tror i hvert fall at man angrer aldri på at man brukte mye tid sammen med ungene.
Nei, ikke sant? Og det, nei, hun er viktig, Også bli kjent med nye mennesker og ta med venner og være på tur med venner og ja, rett og slett bare nyte livet da, så godt man kan. Og de tingene, jeg savner ikke. Jeg har et par høyhæla svarte sko, de står langt nede I kjelleren, og en sort kjole. Og det holder, det duger. Så hver gang, nå har jeg jobbet I 5 år da, her, og stilt opp på julebordet I den samme kjolen og de samme høyhæla skoene, men det det ingen som kommenterer det, liksom. Det jo bare hva man tror at andre tenker. Det viktige jo om du smiler til andre. Og jeg har jo vokst opp I Afrika, opp I Månefjellene I Uganda, på grensen til Kongo, og der ser du hvor lite du trenger for å ha det bra.
Det jo faktisk også noe du opplever når du på tur over lengre tid. Altså, jeg har gjort noen sånn ganske lange turer med mye forflytning, og hvor fint du har det med bare det du har plass til I en pulk eller en kano eller en ryggsekk.
Det som ja, ikke sant? Du vet jo akkurat hva du har I den sekken, og det så deilig. Liksom, du har 2 truser, en har du på deg, en har du der. Og det utrolig lite du trenger. Altså, og når du har rensket ut av skapene hjemme I huset, så vet du akkurat hvor der henger den turjakka, der. Når du skal på tur, så det bare snapp, 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 så det og det, og så du ute. Og hvis du går og liksom lurer på om du skal kjøpe noe, det gjør du jo ikke, for du vet jo akkurat hva du har, da. Så det mye enklere å plutselig ikke bare kjøpe et eller annet som du trodde du ikke hadde, og så dukket det opp I et skap, lengst inn I et skap. Det blir mye, du sparer mye mer på å på en måte ha lite også, for du tar mye mer rasjonelle valg da, I hverdagen.
Ok, da tror jeg vi har begynt å komme til en slags sånn konklusjon her, tror jeg. Vi begynte med bleier I hundekløver og endte med meningen med livet, eller noe sånt. Ja. Tusen takk for at du ville være med her I podcasten Uteliv, Kristin.
Ja, det var fryktelig hyggelig. Takk skal du ha. Ja.
Da tror jeg vi sier takk for oss her fra Frognerparken, og så... Nå går podcasten Uteliv litt inn I sommermodus. Det betyr at jeg ikke gidder å lage en ny episode hver uke. Jeg skal jo ut og nyte livet her også, ikke bare drive og lage podcast. Også fra et stykke ut I august så tenker jeg at jeg tilbake igjen med ukentlige episoder. I mellomtida så kan jo dere fortsette å være kjempesnille og dele info om podcasten Uteliv med venner, både I livet og på sosiale medier. Så blir det enda flere som hører på når vi kommer til høsten. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.